Здравейте, вие слушате Естествен интелект. Днес сме в един по-особен формат, в който Слави беше изтикан от мястото на водещ и поканен като гост в днешната тема, която е първата от поредицата ни за психичното здраве на работното място. Аз съм Мариана, да го кажа най-сетне. До мен е нашия гост водещ, Снежина Маринова.
Здравейте!
Гештал-терапевт и основател на Our Space, нашите любими партньори за този сезон, общество за психотерапия и психология.
Преди да продължите със слушането на подкаста, искаме да ви кажем, че това, което ще чуете по-късно, е само и единствено нашия опит, съчетан с мнението на експерти. Това не са здравни консултации и ако имате нужда от помощ, то, моля, потърсете услугите на професионалист. Вярваме, че имате глава на раменете и взимате свои собствени решения. Също така, трябва да знаете, че водещите на подкаста често използват език, който не е подходящ за деца, а и за някои възрастни. Ако това не ви притеснява, давайте смело напред.
И на гост мястото е лицето Слави Стоев.
Здравейте от ъгъла на гостите.
На който ще му бъде... Всъщност не, отново ще му бъде дадена думата. Всъщност щях да кажа, че ще му бъде взета думата, но всъщност това няма да се случи. Така че днес ще слушаме Слави в ролята му на човек, който от 150 години се занимава с организационна психология и има така добър поглед върху това какво се случва на работното място от гледна точка на психичното здраве на служителите и техните ръководители и всички помежду им.
Значи от времето на ловно-събираческия период наблюдавам как се развива бизнеса.
Точно така, от неолита.
От неолита насам го наблюдавам този бизнес.
Както казах, това е първи епизод от поредицата, която сме посветили на психичното здраве на работното място. Ние започнахме тази голяма тема с епизода с доцент Михаил Околийски, в която разгледахме психичното здраве в България така по-наедро и по-наобщо и както ви обещахме, ще си поговорим сега за това какво се случва на работното място, едно от двете важни места, където можеш да поработиш върху психичното си здраве или да му навредиш, зависи от късмета. Тази поредица ще е в ексклюзивно партньорство с нашите партньори от Our Space, които освен всичко друго, за което сме ви разказвали до сега, всъщност отделят голяма част от фокуса на работата си върху това да допринесат работното място всъщност да стане едно психически здравословно за повече компании. Това така, го правят през един от продуктите си, който се казва Our Therapy. И ще дам тук шанс на Снеж да ни каже съвсем малко повече за него, а пък ние в следващия ни епизод ще говорим малко повече за тази инициатива.
Благодаря ти много. Вълнувам се, че съм тук на стола на ко-водещия. Радвам се и за тази поредица, защото ние в Our Space като цяло, освен всичките неща, които правим, имаме и основна мисия да популяризираме психотерапията и да намираме начин да я правим по-достъпна. И Our Therapy е един такъв начин с помощта на компанията общо взето да разпространим терапията до хора, които в други случаи може би не биха пробвали, но компанията като им каже, бе, хайде бе хора, вижте, заповядайте и това е, нали, нов начин да се докоснат до това и вече го действаме бурно 4 години и има глад, има нужда и се кефим и се радвам, че мога да ви споделя тук повече за това и същите епизоди всички да разберем, бе, защо изобщо ни е тази грижа за психичното здраве на работното място.
Супер си, Снежи, от името на служителите ти благодаря, че допринасяш в това все пак някой да се грижи и да му пука за психичното им здраве. Днес, в днешния епизод, всъщност, ще си поговорим малко за темата, така, ще направим едно въведение в темата пълно едро и ще си говорим всъщност за психичното здраве от гледна точка на служителя. В следващия епизод ще си говорим за психичното здраве от организационна гледна точка и в последния епизод от поредицата ще си говорим от лидерска гледна точка какво се случва. И така. Ами добре, започваме всъщност с това да си кажем защо по дяволите си говорим за тази тема и защо това трябва да е тема, за която да ни пука. Защо е важно служителите и въобще всички в една компания да са в добро психично здраве?
Моя гледна точка е важно, да кажем, че има две основни причини, поради които е важно. Първата основна причина, поради която е важно, е, че ние прекарваме на работа една доста голяма част от будния период от живота си. Иначе казано, начинът по който ние преживяваме работната си среда и начинът по който преживяваме себе си в работната среда е горе-долу средно около една трета или 50% от будния ни живот. Плюс това, работата не е просто... не е нещо просто. Имам предвид, че работата е начинът по който ние... За много хора е начинът по който те се реализират в този живот. И независимо дали това е тяхната мечта на работа или не е тяхната мечта на работа, те се реализират през труда, който извършват.
Тоест малко накрая на деня, като те питат ти кой си, ти най-вероятно ще отговориш нещо свързано с това, с което се занимаваш.
Да, хората, един от най-често срещаните въпроси, хората като се запознават, нови хора като срещат, ти какво работиш? Това е някакси една от първите идентичности на възрастния човек. Начинът по който ние се чувстваме в тази идентичност, начинът по който си носим тази идентичност, е изключително важен за цялостното психично функциониране на индивида и на обществото, съставено от много индивиди. Втората причина, поради която това е важно, и втората причина, поради която... И това е причината, поради която аз 20 години го работя това нещо, е, че бизнесът осъзнава, че това е важно от икономическа гледна точка, от прагматична бизнес гледна точка. И за това... много организации, да, така както бихме да кажем България, за какво ли не, все повече организации. Някакси България върви в един позитивен тренд, защото много често се използва изречението все повече се случват някакви хубави неща. Или поне в нашия подкаст се използва много. Така че поне в тази гледна точка явно вървим на добре обществото. Но българският бизнес все повече инвестира в това хората, които работят за него, да са пълноценни, функционални, ангажирани с това, което се случва и като цяло изпитващи някакво удовлетворяващо ниво на щастие, че работят това, което работят там, където го работят. Щастието по много параграфи. Гордост, удовлетвореност, усещане за смисъл, себереализация и така нататък. Така че за това е важно. Някакси не може да извадиш психичното здраве на работа от психичното здраве по принцип. Защото ние сме си ние и на работа, и вкъщи, и в тролея, и в ресторанта, ние сме си ние. Някакси работното психичното състояние на работа става тема поради икономическата си обосновка, що е важно от икономическа гледна точка, и защото това е някакси бизнеса, не само в България, по цял свят, преди няколко десетилетия се събуди и си даде сметка, че тия хора, дето работят за него, трябва да бъдат не просто експлоатирани, а и обгрижвани по някакъв начин, за да не стана тема.
Да, това беше всъщност един от другите ми въпроси. Нали, любимото, така, един любим български дискурс и наратив е баба ти едно време на полето, само за психичното си здраве се е грижила. Тоест, в какъв момент изобщо очевидно психичното здраве и благосъстоянието на човека не се е пръкнало преди 20 години, но в какъв момент реално започва да става тема, т.е. как са функционирали хората, как са работили хората преди и защо сега това нещо се превръща в такава нужда и потребност на работната среда? Сега,
баба ти се е грижила за психичното си здраве.
Сигурен ли си?
Да.
Сигурно не го е наричала просто така.
Просто не го е наричала психично здраве. Ние хората имаме инстинкт да се чувстваме добре и да се чувстваме успешни, да се чувстваме сигурни, да се чувстваме ценени, да се чувстваме свързани и така нататък. Така че баба ти, моята и на Снежи баба и дядоците ни даже смятай, те са се грижили по някакъв начин за психичното си здраве, просто не са го наричали по този начин. Нали, прост пример за това нещо е, че хората едно време, аз ще използваме най-този това клише, като са работили на полето, и хората, като са работили на полето, са пеели. Те са пеели в синхрон, за да може работата да върви по-лесно. Те са съобразявали ритъма си на работа с това как, кога е възможно да се работи. Хората на село на полето са почвали да работят в 4 часа сутринта, за да спрат да работят около 10, защото след 10 вече е мреж на полето. Така че грижили са се, кога стават някакси почва да се превръща в все едно се глезиме вече.
Да, да, той е малко такова. Айде и това, добре, да, хайде и за така, това да. Ще се погрижим.
Да, напоследък започва едно такова една идея, че ние хората много сме се разлигавили, много се глезиме, нали? Айде ходи бачка едно време хората само за това как се чувстват на работа са си мислили.
И въобще нали? Как ще се чувстват по принцип, нали? Но да, да, това е друга тема.
Което е една много, не знам, това е една много странна теза, че ние хората нямаме право на някакви неща и ако искаме и ги търсим, значи нещо не е наред. Тоест ти трябва да си сякаш, ти трябва да си послушен, покорен, благодарен, готов да си да умре на амбразурата за работодателя и да не се тревожиш много за това как се чувстваш ти и какво ти е. Нали, което не е... Да, някакси се приема, че работата е едно място, където ти отиваш да се жертваш. Нали? Там отиваш, бачкаш куче, като куче, нали? И спираш по една време да работиш и там шефът ти дава някакви пари и ти си доволен и щастлив, но го мразиш. Нали? Идеята, че ти имаш правото на това да се чувстваш, да търсиш щастие, да търсиш реализация, да търсиш гордост, да търсиш свързаност в работната среда, нали? Сякаш се явява някаква форма на глезотия. Плюс това, работата много се усложни. Нали? Много малко хора в момента работят на полето. Нали? Това, което в момента хората работят най-често е много в една или друга степен сложен интелектуален труд, който изисква някаква форма на комбинативност, креативност, намиране на много малки решения, които ти да прилагаш ежедневно в това, което правиш, да си в добро взаимодействие с другите хора, за да може да реализирате някакъв общ бизнес продукт. И всички тези неща се влияят много повече от това ти как се чувстваш на това място, отколкото ако ти кажат, ети косата, косите от тук до края на нивата.
Тоест до някаква степен, сега ако правим пак това сравнение с къра и полето, че много повече от тялото и физически, механично извършващо се действие, нещата се пренасят на арената на главата. Тоест ти в момента седиш и голяма част от професиите са всъщност...
Ги работи с личността си, независимо да. Дали си в сферата на обслужване на клиенти, независимо дали си в сферата на търговията, дали си в сферата на там творческите професии, дали си програмист, дали си инженер, който организира сложни производствени процеси, защото ние, слава Богу, в моята практика вече започваме да наблизаме много в тежката индустрия. Ние работиме с много предприятия, които са от тежката индустрия, където хората са с абсолютно същите потребности, проблеми, нужди, начин на мислене и действие, каквото е в IT-сферата, нали, която е пословична с нали, лигавите IT-та, които постоянно се чуват какво име и искат нещо повече.
И имат чувства, за които трябва да се грижиш.
И имат чувства, за които трябва да се грижиме. Нали? Не, те взехме, защото имаш логическо мислене. Какви са тия чувства? Така че труда, който ние извършваме е много по-зависим от това как се чувстваме като хора. Как се чувстваме на това място, как се чувстваме с тази работна задача, как се чувстваме с тези хора, с които работиме. Защото продукта е много повече продукт на съвместна работа. И на много хора заедно правят някакви неща, за да получат един крайен резултат.
Добре. Така като, т.е. не знам до каква степен имаш опит, но въобще като поставим България на картата, както направихме с общата тема за психичното здраве, поставим България на картата на психичното здраве на работното място, как, къде се намираме спрямо останите? Т.е. отскоро ли е тема тук сравнение с Запад? Тоест...
Е, да. Сега...
Макар че ти като описваш всичко това, аз като си говорим за психично здраве, нали, на служители, някакси неминуемо ми хрумват практики от Дивия Запад към щатите, нали, или пък Далечния Изток, където нещата изобщо не са розови, така че.
Те къде са розови? Мисля, аз
много. Швеция. Швеция, сигурно.
Там не са ли леко сиви? Ще да не обидим някой швед. Много зависи в коя компания работиш. Аз тук мисля, че по-скоро не знам дали мога да се говори на някакси на национално ниво, както с доцент Околински обсъждахме българите спрямо останалите европейски нации, къде сме, защото е много голяма разликата от това за кой работодател работиш в момента. Със сигурност на Запад много по-отдавна хората инвестират в това да повишават психичната функционалност и ефективност на хората, които работят за тях. Защото в крайна сметка грижата за психичното здраве е грижа за повишаване на ефективността на човека, който работи за тебе.
Да, т.е. тя не е чак толкова алтруистична, колкото...
Никакъв алтруизъм няма. Да. Няма абсолютно никакъв алтруизъм. Все пак хората, които първи и най-много инвестират в тези науки, са военните. Те не го правят, защото са ни добри хора, искат да направят нещо добро на другите. Те го правят, защото това е въпрос на ефективност. Ако хората, които работят за тебе, се чувстват свързани, спокойни, благодарни, горди, обичащи работната задача и намиращи смисъл в нея, те просто са по-ефективни работни единици. И в западната цивилизация много по-отдавна, десетилетия по-отдавна, има системно инвестиране в разработване на различни механизми за това ти да правиш мониторинг на нивото на удовлетворено щастие, как хората виждат работната среда вътре в компанията ти и предприеме на някакви интервенции, те да се чувстват по-добре, по-свързани. Което не означава, че всички компании на Запад са цветя и рози. Не означава, че като отида, нали, защото това много българи си мислят, аз като отида на Запад и там изведнъж ще попадна в един рай, където ще ме чакат и няма да работя много, но ще ми дават пари да живея добре. Ми не е така. Смисъл, там се бачка страшно много, стресът е много голям в различни бизнеси. Има организации, в които отношенията са кофти, има организации, в които отношенията са добри. Има организации, в които ще ние работим с международни клиенти, няма голяма разлика. Проблемите, с които работим в България, проблемите, с които работим, да речем, с датски или германски компании, същите неща говориме. Със същите неща се срещаме, независимо или в гръцки, или в малтийски организации. Няма голяма разлика. Хората са си хора, бизнесът си е бизнес навсякъде. Просто на Запад много по-отдавна това нещо е фокус на бизнеса. Слава Богу, България нещата се променят страшно много в това отношение. Аз си помням в началото на века, като започнах да работя това, което работех, като използвах термина обратна връзка по време на някой тренинг и всички почнаха да се кикотат цинично.
Чакай, че дори не ми...
Да, ясно, да,
отнеми малко време да се върна във втори клас.
Да, вие сте друго поколение. Да, вие сте друго поколение. Наистина, буквално в началото на века, като кажеш термина обратна връзка, възрастни зрели хора се кикотаха като ученички. Нали? Нали, това е обратно, в кой смисъл и така нататък. Okay. Слава Богу, това вече е термин, който дори като го използвам с началната учителка на дъщеря ми, тя не ме гледа странно. Тоест, това вече е термин придобил гражданственост и в дълбоко консервативните слоеве на обществото, каквато, за съжаление, е педагогическата сфера.
Сещам се за щатите, извинявай, последно включване за това колко бяха шокирани всички, че имам въобще за концепцията за 8 часов работен ден и 5 часова седмица, 5 дневна седмица всъщност.
Mm-hmm.
Че всъщност се работи докато има работа, смисъл, ако значи това 12, 13, 14, 16
да,
часа.
Да, не, има смисъл, аз съм Америка по никакъв начин не ми е пример за добра уредба на обществото, на мен лично да. Специално. Пак, то Америка не е едно понятие, Америка има mm-hmm. 1000 Америки, най-вероятно, така че...
Да, и една така доста... ясно изразена, в която трябва да се бачка и да се изкарват кинти. И това
да, защото това е фундамента на тяхното общество. Mm-hmm. Личното щастие през парите, което е... Да. Както казва Умберто Еко, имаме проблем с... лингвистичен проблем с оня постулат на тяхната... Не знам от кой документ им беше. Правото на лично щастие. Mm-hmm. Просто семантично хората не се разбрали, че лично щастие не означава аз да съм добре. Лично щастие означава да живее в едно здраво общество. Нали? Но поради тази семантика, тя е конструирана върху индивидуалното добруване за сметка на всичко останало.
А може ли да подхвана от това, което точно казваш за аз в обществото, всъщност как допринася за моето психично здраве, тъй като компаниите като цяло са вид сборщина от хора, организирани под горе-долу обща цел, нали, под някаква форма. И моето любопитство, ето от терапевта в мен, нали, веднага идва, как какви са най-честите предизвикателства на работното място от гледна точка на психичното здраве, които хората срещат. И тук моето любопитство идва от това, точно като казваш, нали, ние сме общество и средата ни влияе, и общо взето в световната тенденция при, как да кажа, гурутата на психотерапията, че вече много повече се говори за това как ние реално психичните проблеми са като някакъв вид адаптация на заобикалящата околна среда. Така че какво би казал ти за ролята на средата в компаниите и как тя допринася за най-честите казуси спрямо психичното здраве?
Вау! Добре, това е...
Бум! Добре дошли! Ето ме, включих се и аз най-накрая с въпрос в 6-1.
Въпрос-резюме на епизода. Дай, добре, сега, дай почвам от някъде да отговарям, пък така, ти ме върни.
Ще видим, ще питам пак.
Да.
Почти от предизвикателствата пък.
Да, значи, аз ще почна малко по-от начало, защото заговорихме за общество. Добре да си дадем сметка, че бизнес организациите в огромен процент от случаите са събирателно на произволен принцип на някакви хора, които са наети за да вършат някаква работа. Иначе казвам, тези хора не са отишли там, защото се харесват един друг или защото искат да са заедно. Те са отишли там поради причина, не свързана с другите хора в тази организация, най-често. Изключваме малки стартъп фирми, които събират приятели и правят нещо, защото се кефат, или някой, който отива някъде, защото там има някакъв много готин лидер и той иска да е при този лидер. Нали, много масовия случай, че ние отиваме някъде, където не отиваме заради хората, които са там. Те са някакви случайни хора. Ние сме събрани на случайен принцип да свършим някаква работа. И някакси, извиня се, изправяме пред едно доста странно предизвикателство. Ние с тия хора, с които не се харесваме по принцип, много често нямаме нищо общо, освен на работната си задача. Ние трябва да създадем микрообщество, в което ще сме добре, и то е ефективно на всичко отгоре. Тоест, бизнес организациите са едни странно възникнали микрообщества. Защо казвам странно възникнали, защото те не са възникнали заради естествената потребност на тези хора да бъдат заедно, а са възникнали заради потребността на организацията едни хора да са заедно.
Без значение задължително кои точно ще бъдат тези хора.
Без значение кои са тези хора. Хората там влизат като функции.
Да.
Ма изведнъж се оказва, че не могат да функционират само, не могат да взаимодействат само като функции, защото има ни много такива замърсители, любимите ми меки части на професионализма. Много обичам термина меки.
О, май гад. Аз тук съм като обратна връзка.
Аз меки умения не ми е от най-любимите термини на мене, защото какво означава меки.
А, това е soft skills,
да,
ми бошки.
Да, на български е меки умения, ма, нали, да. Част от меките умения да си твърд, така че къде точно са... Имам лек проблем с термина меки умения, но все тая ще ги използваме. Личностови професионални умения. И те са изключително важни, как тези произволно събрани функции работят. Другото, което преди да влезе в отговор на въпроса на Снежи, той доцент Околински много добре обясни какво е психично здраве. Ма дай да кажем и ние, тук в рамките на този епизод, аз как ще говоря за психично здраве. Психичното здраве е субективният емоционален фон на човека и негов, в работен контекст. И неговото желание той да се свързва и ангажира с това, което се случва около него, и да се чувства свързан, ангажиран и реализиран. Тоест, когато говорим за психично здраве на работно място, един много лесен начин да мислим за това е през self-determination.
О, май гад.
Предизвикателство, theory. Превод в ефир.
Да.
Това не го ли... Това го бяхме превеждали в някакъв епизод.
Малко по-рано го бяхме превеждали в един от...
Не събеотвърждаване, ами...
Себеопределяне. Значи... Няма значение името на тази теория. Тя е един много удобен начин да разглеждаме усещането на човек в работна среда е през три, до каква степен са задоволени три негови базови потребности. Потребността е да се чувствам компетентен, т.е. аз да знам, че съм компетентен и мога да се справя с нещата в този живот. Е първата потребност, потребността от потентност. Потребността да знам, че мога. Втората потребност е потребността да за това, че идеята, че аз контролирам живота си. Аз имам свобода да контролирам онова, което се случва с мене, около мене. Аз мога да имам свобода да влияя на средата. При едни хора това искам никой да не ме командва мене, при други хора аз искам да командвам другите. Това е потребността от контрол. И трета потребност е потребността от свързване. Потребността аз да съм някъде, където ако закъсам, някой ще се погрижи за мене. Аз да съм някъде, където аз мога да се погрижа за някой. Аз да съм в среда, която и пука за мене. И там се чувствам добре с тия хора или поне сигурен. Та тези три потребности наши търсят своята реализация във всяка една работна среда. При всеки от нас в различен степен са развити тия потребности. И когато ние влеземе в една, както казах малко по-рано, произволно събрана група от хора, всеки от тия произволни хора, всеки стият си негови три потребности, някъде там някой казва бачкайте, защото нали, за това сте дошли тук, вие сте пълнолетни граждани, подписали трудови договори срещу едни пари да вършите една работа. И става един голям... нали, риска е да стане един голям емоционално-оперативен турлиги вече, защото всеки се опитва да се реализира по начин, по който той смята, че е най-добре за него да се реализира. Всеки си чувства някакви неща и преживява някакви неща в това, което се случва при взаимодействието с другите хора, при резултата, който постигат, трудностите, които срещат при постигането на този резултат. И това цялото нещо е едно огромно напрежение, както за системата от оперативна гледна точка, как тия хора се сработват и постигат бизнес смисъла на тяхното битие в тази организация, така и предизвикателство за самите хора, които работят в тази организация. И слава Богу, все повече хора, с които работим, независимо от индустрията, в която са. Нали, това не е някакво откритие на IT-тата, на високия клас индустрии, така се каже, висок клас, но да whatever, така се приема, че са, че хората не работят само за пари. Всички ние работиме за пари и искаме повече пари от работодателя си, естествено, защото повечето пари си, повече пари. Те не са лошо нещо. Но да речеме на пето число, като станеш рано сутринта и тръгнеш за работа, ти не си викаш, ей, след 25 дена ще взема заплата. Не? На пето число, като станеш и тръгнеш за работа, ти си мислиш, какво те чака там, кефирите там, в добри отношения ли си с другите хора, каква е работната задача, която трябва да свършиш, кой ти пречи, смяташ ли, че може да се оправиш, чувстваш ли се задушен от неефективен и нежелан контрол, който ти упражняват върху тебе. Ти мислиш за такива неща. Ти не мислиш за заплата, която ще вземеш след 25 дена. И на пето число, като отидеш, начина по който работиш и начина по който се чувстваш на работа, зависи не от заплата, която ще вземеш след 25 дена, а от там, къде си в момента. С тия хора, с които си, с тая работна задача, с която си, с това ниво на натоварване и изискване към тебе, с това ниво на зачитане на личността ти, с което се сблъскваш на пето число. И това страшно много определя начинът, по който ти работиш. И начинът, по който ти се чувстваш в живота си въобще. Защото ние не си оставяме мозъка на работа, като се прибереме вкъщи, нито па си оставяме мозъка вкъщи, като отидеме на работа. Някои хора мислят, че могат по този начин да цепат живота си на някакви части, но това не е така. Ние навсякъде носиме себе си и да, изпълняваме различни роли, държим се по различен начин на работа и вкъщи, но ние носиме себе си. Носиме чувствата си, емоциите си, преживяванията си, самочувствието си, проблемите си, тегобите си, щастието си. Всички тия неща ги носим през цялото време. И няма такова нещо, като работата не е място за чувства.
Ако върнем обратно към въпроса на Снежи и вземем твоята метафора за пето число, какви всъщност са най-често срещаните предизвикателства от гледна точка на психичното здраве на работното място? Тоест, приемаме, че един човек, който има предизвикателства в този план, на пето число се събужда и вървейки към офиса, какво си мисли сега?
И както ти каза, е част от тази среда, която му влияе.
Всеки от нас, проблемите му на работа са такива, какви са му проблемите в личния живот. Всеки от нас има специфичен начин да наранява себе си и да не е функционален за собственото си добруване. Всеки от нас си е такъв какъвто си е и си носи маниерите на неефективност, на лична неефективност навсякъде. Но ако, някакво, ако трябва да търся някакво голямото зло на психичното здраве в работна среда, големия проблем на психичното здраве в работна среда, ще се върна към... Аз напоследък чета страшно много индийска психиатрична литература, защото там хората правят, стъпвайки, обединяйки хиндуизма и съвременните открития на психиатрията, там правят някакви наистина много, много интересни неща в тази малка държавица, далече от тук, 1,8 милиарда. Те се връщат към идеята за... което и християнството го има по някакъв начин, но там много добре е казано в хиндуизма, че хиндуизма страшно много се занимава с психичното здраве. То е цел на цялото учение по някакъв начин. И те казват, че големия проблем на човека е, че се взима... че има нереалистично високи очаквания за собствената си важност. И оттам излизат голяма част от проблемите в неговото лично битие. И това, което ние в западната цивилизация, западната наука наричаме нарцисизъм, нали, в хиндуизма говори за същото. Нереалистичните очаквания, колко важен си ти в този свят. Нали, което води до това, че ти инвестираш изключително много енергия в това да покриваш нереалистични очаквания към себе си, да защитаваш границите на егото си. Той не може да ми говори така, това мене трябва да ме слушат. Аз съм този, който... Мариан, не тропам. Аз съм този, който трябва да има последната дума. Те защо се държат по този начин? Те нарочно го правят това нещо, за да ми е гадно на мене. Тоест... Огромната инвестиция, която ние хвърляме в отбрана на егото си на работа, е загубена енергия за нас самите и за работната задача. Това е енергия, която ние не влагаме в работната задача, ние влагаме в отбраната на егото си. И друго нещо, което води до проблем, това нещо е много високото ниво на тревожност, което има в работен контекст. Защото съвестните отговорни хора, които си мислят, че от тях зависи всичко, изгарят страшно много поради това, че те... И това е много нарцистична позиция. Аз крепа тук процеса, проекта, бизнеса или каквото и да е, което ги натоварва със страшно много отговорност към тях самите и ги прави изключително тревожни и податливи на енергийно-емоционално изхабяване поради нереалистичните, нарцистични очаквания за собствената им важност в тази работна среда.
Аз получавам лек дисонанс тук между... От една страна ти трябва да се чувстваш важен, допринесъл, да имаш много така ясно осъзнаване за стойността си, допринасяйки към някакъв екип, процес и така нататък, но същевременно ти не трябва да се чувстваш важен и толкова ключов и крепящ процеса, и нещо се обърквам. Къде всъщност е баланса в това нещо? Тоест аз с как... Образно казано аз, тъй като аз съм човек на свободна практика и никога не съм била част от организация, защото това е...
Да, бе. А тия снимачни екипи, в които се запъркваш постоянно, те какво са?
Минавам и отлитам.
Минаваш и отлитиш, ама докато си там.
Добре. Да приемем, че съм за по-дълго време някъде. Тоест аз трябва да отида и да бъда с ясното усещане за моята ценност и важност и да имам сериозното отношение за да допринеса за някакъв проект, процес, все тая. Но същевременно не трябва да се взимам, че всъщност съм важна и не трябва по никакъв начин да приемам на сериозно своята роля. Някакси обърквам се. Смисъл, да, много противоречиви са ми.
Противоречиво, ако изведеш тези две неща в техните крайности и решиш да минеш на някаква черно-бяла форма на мислене, т.е. или-или. Защото таланта ти да знаеш собствената си стойност, да имаш добра оценка за себе си, реалистична оценка за силните и слабите си страни, да имаш отговор на въпроса това защо го правя. Това е много добро умение, което ние се опитваме страшно много да развиваме в програми, в които влизаме да работим с организации, в лидери, в всички хора, които минават през нашите програми. Инстинкта ние да имаме добра осъзнатост това защо го правя. Защото много често ние, ако спреме и се замислиме защо правиме нещата, или ще промениме начина по който ги правим, или ще спреме да ги правиме. Или ще ги правим, но няма да им даваме чак такава генерал, преекспонирана важност, която може да доведе до това, ти дори си блокираш себе си и да не можеш да свършиш работата, която би могъл да свършиш иначе, понеже отдаваш прекалено голяма важност. Таланта да не се взимаш, да знаеш собствената си стойност, но да не се взимаш на сериозно и да допускаш, че ти не си единствени и най-важен на този свят. Ти си част от една група и един от смислите на твоето битие е ти да бъдеш част от тази група. И идеята как аз се вписвам в тази група и как аз допринасям за тази група и как тази група допринася за моето битие в организацията е нещо, което е добре ние през цялото време да се опитваме да го осъзнаваме и да го, за да можем да го управляваме. Ти ако не знаеш къде ти стиска чипика, ти не може да направиш нищо в екипа, с който работи, за да се променят нещата. Просто трябва да разбереш кое не ти харесва, кое не ти е окей. Ти не получаваш достатъчно обратна връзка, за да знаеш компетентен ли си или не. Не получаваш заслужената според тебе позитивна обратна връзка за това, което правиш. Не дават ти задачи, които не те карат да се скучно ти, тъпо ти, безмислено ти е да ги вършиш тия задачи. И не виждаш смисъла на тия задачи. Проблемът ти е, че се чувстваш неовластен. Проблемът ти е, че се чувстваш контролиран излишно много. Някой ти се бута в ръцете и ти вика, чакай, фани го така. Нали? Или някой те блокира да работиш, защото трябва да го чакаш той да разреши нещо си. Нали? И просто ти блокира работата. Или се чувстваш сам, изолиран, несвързан, неподкрепен, заплашен сред хората в екипа, в който си. Тоест, ако ние изследваме как се чувстваме в работния екип през тези три наши потребности, ние много лесно можем да дефинираме кое не ни е окей и да се опитаме да поправиме нещата. Приемайки, че ние не сме най-важното нещо на този свят и никой не е длъжен да се съгласи с това, което ние искаме и предлагаме и да можем да живеем с това нещо. Не да се примиряваме с каквото ни кажат, но да можем да живеем с идеята, че не сме най-важното нещо на този свят и другите имат право да не са съгласни с нас, да имат техни цели и амбиции или да действат по някакъв начин, който въобще не е свързан с нас, просто ни влияе.
Добре. Аз пак връщам на темата с предизвикателствата и това, което каза по-рано, че каквото ти е тема в личната терапия, едва ли не, или ако нямаш лична терапия, каквото ти е нещото в личния
лична
живот...
Ако нямате лична терапия, отидете на сайта на Our Space.
OurSpace.bg Секция специалисти.
Изберете си терапевт и се почвайте.
И вижте какво ви е там темата и го пренесете на работното място и ще разберете какво ви е темата и там. Mm-hmm. Да, връщайки обратно към това, което ти каза, има ли някакви... има ли особености на личността, които са по-голяма предпоставка за това да не се чувстваш добре на, на работното място от психическа гледна точка?
Те са тия неща, които ти пречат да се чувстваш добре и в живота си от психична гледна точка, с същите неща са. Нали?
И все пак да ги разкажем и
преговорим. Това, което малко по-рано казах, една от най-сериозните теми в организациите от бизнес гледна точка и от гледна точка на психичното добруване на хората е нарцисизма. Идеята, че едни хора са там не за да свършат работа, а за да е тяхната.
Тоест малко повече фокус върху личността, по-малко фокус върху самата дейност. Това ли е?
Да, работната дейност се превръща в самоцелни действия, свързани с утвърждаване на индивида, а не с постигане на резултата. Проблемът е, че ти като не постигаш резултата в една работна среда, където смисълът е да постигаш резултат, ти не се чувстваш добре. Ти можеш да спечелиш някоя битка на това, кой е взел решението, но накрая, ако резултата страда, нямаш удовлетвореност. Друго, което е много голямо предизвикателство в работната среда, са хората с много сериозни, бурни, вътрешни критици. И всеки от нас има по един вътрешен критик отгледан, от така интернализиран от ранна детска възраст, който ни говори...
Някаква съдя...
Който ни говори, когато не сме се справили. Този, който се намеси, ти казва, ти си много зле, как можа, това няма го направиш, никога няма да се промениш, погледни се какво направи и така нататък. хора, които имат много, много силно изразен вътрешен критик, са много склонни да неусетно да тръгват по пътя на бърнаута и да се усъферват много късно в процеса. Защото те постоянно изискват от себе си и никога не трудно стига до момента, в който кажете, това стана, яко направих го. Ето, винаги нещо не е окей, винаги трябва още, винаги трябва повече. И това е и тази повишена вътрешна самокритичност, нали, която води до перфекционизъм, до склонност към съгласяване с несправедливи искания към тебе или с несправедливи оценки за труда ти. Приемането, че ти си по-малоценен някакси от другите хора, защото си вечно несправилия се, води до това, че ти можеш да се самонабуташ и да се озовеш в някаква много тегава житейска ситуация на работа и като цяло житейска ситуация. И най-лошото, че ние хората не си даваме сметка как сами допринасяме за нещастието, което изпитваме. Защото когато човек е в това състояние, той значи, че другите са виновни. Те му причиняват нещо. Проблемът на другите е, че те си партнират с нас по начина, по който ние им показваме, че могат да партнират с нас. И ако аз винаги казвам, да, прав си, това не е достатъчно добро, аз се напъня и ще го направя още по-добре, да, разбира се, че ще ти помогна, да, разбира се, че нямам проблеми да остана на поработа още 3-4 часа. Не, ако ние сме човек, който казва yes, 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 хората не са виновни, че ни фърлят работни задачи, защото ние даваме работни задачи на тези, които ще ги свършат, а не на тези, които ще кажат, няма да ги свършат.
Тоест малко позиционираш се като този човек и няма как да очакваш някой да бъде наясно с целия твой психичен бекграунд и история, така че да знае, че всъщност на теб казването на не ти е проблем, за да може да помисли за тебе и да каже не вместо тебе.
Да, мисля, повечето хора не са садисти и чудовища. Нали, повечето хора, ако ти дадеш индикация за нещастие, ама ясно заявена индикация, това конкретно, което се случва за мен, при мен е води до нещастие, повечето хора, ако могат да си го позволят, биха се съобразили с това нещо.
Да.
Повечето хора биха го чули и биха го приели по някакъв начин. Ако не го чуят и приемат, стигаме до третата най-често срещана причина за нещастие в работна среда и тя е липсата на асертивност. Липсата на умението ние да заявяваме нашите си граници. Да. Защото това си е наша лична отговорност. Да, когато говорим по-късно за организациите и за лидерите, те имат бизнес смисъл да се грижат за личните граници на хората, които работят вътре.
Да ударят едно рамо, но въпреки това не мога да ги създадат вместо теб.
Да, нямаш по един HR на рамото, нали, който ходи с тебе навсякъде из организацията и те защитава. Нали,
това и в детска градина няма как да стане, така че камо ли на работното място.
В детските градини си оставяме децата едно на 20.
И от тях очакваме в крайна сметка да могат да се научат да защитават.
Говорим за тегава работна среда, стигнахме до детските градини.
Ох, там, да.
Нарцисизма, тревожността, прекомерната критичност към себе си, липсата на асертивност са нещата, които много често са най-често срещните причини за това хората да живеят в един... Има един много хубав термин вътрешен работен живот, което е начинът, по който ние преживяваме работата си. Тя не описва толкова... самата работа, колко добри процеси има, какви технологии се ползва, какъв е бизнеса, какви резултати получаваш, а описва начина, по който ние преживяваме нашето присъствие по време на работа. И вътрешният работен живот е нещо, което ти позволява онова, за което, когато говорим за психично здраве на работа, ние говорим за това, за твоя вътрешен работен живот. За начина, по който ти се чувстваш там.
Тук доста акцентирахме сега на личната отговорност и на личните предизвикателства, с които влизаме на работното място и които сами трябва да им обръщаме внимание, но къде идва ли отговорността на компаниите и за средата, която те създават и доколко да и тази среда може би ни влияе и доколко примерно дори компаниите събират определен тип хора още в процеса си на набиране на служители?
Да, тук стигаме до термин, така наречен термин организационна култура, който описва правилата на играта в нашата организация. Това е това, което различава една организация от друга организация. Начинът, по който се случват нещата. Те и двете могат да бъдат IT организации, development, бизнес, правят IT бизнес някакъв. И двете произвеждат някакъв продукт, и двете работят за външния пазар, и двете са добре финансово, но тази компания и тази компания са много различни една от друга, или могат да бъдат много различни една от друга, поради организационната култура. Организационната култура все по-осъзнато е нещо, което хората управляват. Организациите управляват все по-осъзнато. Тоест, те го взимат като отделен феномен и следват как се случват нещата при нас. Не само като организационни процеси, а като динамика на взаимоотношения, неписаните правила на играта, които съществуват във всеки един екип, като се събере на едно място. И когато компаниите започнат да правят такива неща, това са ми любими тип проекти, по които съм работил, защото там е много... Първо, че за относително кратко време, за между 12 и 18 месеца ти виждаш резултата от работата. Виждаш как се променят огромни промени в организацията, в начина, по който хората работят и се чувстват на работа. Това, което много често от компаниите, когато правят подобен тип неща, установяват, че страшно много процеси, които се случват на междуличностно или междуекипно ниво в организациите, пречат на бизнеса. Те пряко и директно виждаш как удрят бизнес резултатите. И компаниите започнаха да инвестират страшно много в такива привидно хипарски цели, именно само за да може бизнес резултатите да не страдат от това нещо. Тип хората да се изслушват.
Хипарски.
Да, защото нали, алтернативата е, който му е по-голям, тропа по масата, да, налага се, надвиква другите. Това е бизнес. Това е бизнес. Не сме се събрали тук да ми е хубаво. Това е бизнес. Нали, който вика най-силно, той казва какво се прави. Проблемът е, че много често се оказва, че тия, които викат най-силно, не са най-умните. Те просто са най-гласовитите, от което пряко страда бизнеса. Тоест, огромна част от интелектуалния потенциал на компанията е заключен в едни тихи хора, на които ти, ако не оставиш пространство да кажат нещо, а оставиш гласовитите да се развихрят по коридорите, просто интелектуалния потенциал на тези тихи хора ти не го получаваш никога.
Да. Ние доста често като общество награждаваме шумните и говорите,
да,
и силните.
Те се виждат.
Те се виждат.
Те изпъкват. Да. Те си искат.
И изисква усилие цялостно да кажем, хей, къде са другите, нали? Да. Кажи ти, идвай там, да, или
че отговорност. Къде са тихите хора в обществото? Защото тези тихите хора не са глупави, макар че ние страдаме от един капан на мисленето си, мислим, че тихите хора са глупави хора. Не, те просто не дигат шум.
Какъв е този капан? Аз винаги... Не, ли точно обратното, че сдържане е...
Има капан на мисленето, че този, който говори, е този, който има какво да каже. Този, който не говори, той няма какво да каже. Което не е истина. Тоест, хората много често не говорят нещо, защото нямат какво да кажат. Защото, нали, поради някакви различни други различни причини, понякога просто няма пространство да кажат нещо. Понеже някой говори постоянно и да няма как да кажат нещо. Пък като съберат двама-трима да си мерят кой мога да говори повече, значи останалите изчезват. Тогава, ако се върна въпроса към Снежи, отговорността на организациите за грижата за психичното здраве на хората не е към хората, а е към самите организации. Това е тяхната отговорност, те да се погрижат за собствения си бизнес и за собствените си бизнес резултати, което минава през създаване на работна среда, в която, пак казах, тези много различни произволно случайно събрани хора, ти трябва някакси да успееш да направиш така, че те да се чувстват свързани, спокойни, ангажирани и да ни изгарят като кибритени клечки.
Значи при компаниите фокуса не е толкова грижата за индивида, а за цялостта и за динамиките и взаимодействията.
Защото ти ако... Имах един много добър преподавател на време, който казваше, че тарикатите управляват групови процеси и мазохистите управляват индивиди. Ти, ако седнеш да се грижи за индивидите, ти трябва нон-стоп да касиш индивидуални пожари и до тебе ще стигат само пожари. Ако се опиташ да управиш средата, те индивидите се чувстват добре вътре в тази среда и без да трябва всеки да, го, да ходиш да го заливаш кофе и вода като бърняса. Нали? Или да ходиш да го галиш по главичката, като плаче в ъгъла. Нали? Това, което ти трябва да направиш, е така, че да има една среда, в която хората не пламват, и да има една среда, в която някой се разплаче в ъгъла, има кой да отиде при него и да го пита какво ти. Или въобще не стига до плачене в ъгъла. И пак казвам, това не е грижа за хората. Това е грижа за бизнеса. И затова все повече бизнес организации инвестират в това да имат осъзната и осмислена култура, която им върши работа спрямо техната форма на бизнес. Защото няма универсално добра организационна култура. Има добра организационна култура спрямо бизнеса, който тази организация прави, контекста, в който се намира, бизнес целите, в които се намира, защото има периоди, в които може да е по-айляк, ама има периоди, в които културата трябва да е на свръх работа, защото в момента ние трябва да избутаме нещо. И това е културата, която върши работа на организацията. Проблемът е, че ако тази култура се задържи прекалено дълго време, започват една серия от девиации на организационно ниво. Тоест, безкрайното много бачкане не е здравословно за хората в една организация, ерго не е здравословно за самата организация.
Тоест, организацията трябва в общи линии да е способна да сменя шапките според...
Да може да управлява феномените на културата, да може да управлява правилата на играта по един осъзнат и осмислен за хората начин. Защото една от големите проблеми в организациите, че някъде някой мисли нещо и знае нещо, но или не умее, или въобще не му хрумва да обясни на хората надолу какво се случва. И когато, особено когато става въпрос за промени, а те най-често става въпрос за промени в бизнес контекст, ти постоянно си изложен на някакви промени. Промени на изисквания от клиенти, промени на срокове, промени на бюджети, промени на... Постоянно си в някакви промени. И когато тези промени не бидат комуникирани към тебе по начин така, че и ти да ги осъзнаеш, стресът е троен. Защото промяната носи стрес. Промяната генерира стрес, това е ясно. Но когато ти си изолиран от разбиране на тази промяна, стресът е троен. И този феномен, някъде горе шефа знае какво прави, ама не казва на никой, с идеята, че те ти отдолу или на тях им е ясно, защото на мен им е ясно, трябва и на тях да им е ясно, или те са спокойни, те ми вярват, тяхната работа е да ме следват. Нали? Ама това не работи така. Не се случва изключително често.
Добре, от гледна точка на твоя опит като човек, който се занимава с организационна психология, компанията спрямо служителите си, в каква динамика е? Аз едно от любимите ми неща, които чувам, работейки напред-назад, е: ние сме семейство, което ме побърква, защото ако ние сме семейство и аз имам моя...
Като си знам семейството.
Дисфункционален бекграунд на семейство, нищо добро не ме очаква. Но дори да махнем тази шега, в смисъл самия факт, че някакси хората се опитват да... Тоест, работодателите си мислят, че налагайки тази семейна динамика, едва ли не ще мотивират хората да какво да бъдат абсолютно безусловно отдадени, да. Безропотно, да. Без надигане на глас. Въобще, каква е в реалността динамиката? Тоест, може да бъде оприличена на нещо познато?
Има много различни култури, процеси в организациите. Много различни организации има от тази гледна точка. Някои от тях изповядват верието, че ние сме семейство и добър бизнес подход.
Но това сякаш работи едностранно, защото ние сме семейство, никога не включва, ще бъде твоята майка, която реално погледнато ще прави всичко за тебе до края на живота ти.
Ами много често го включва, което също не е добре.
Да, точно е какво...
Майка ти да прави нещо за тебе до края на живота ти, като цяло не е особено здрава житейска композиция.
Да, окей, казах го така преувеличено.
Защото на среща ти си длъжен да правиш ти абсолютно всичко за мама.
А, какво смисъл разправихте, тази... добре. Ма т.е. мама, какво дава ти, ваучери и почивки и ти...
Ами зависи какви се прави, защото има много видове майки, има някои садомазо майки, нали, които мамата е попляскава и ти обяснява, че трябва да си щастлив, че те е напляскала. Опита да превърнем работната среда в семейна среда е един добър подход ние да управляваме ангажираността на хората, свързаността с работната система. Проблема е, че в семействата на едни други правила управляват динамиката и това не е ефективността. И в семейството динамиката се управлява от съвсем други мотиватори. От любов, от свързаност, от кой къде е... Кой,
принадлежност.
Кой как е... Да, кой как
сигурност,
е,
да.
Да, кой как е поставен в семейството, от това кой на кого какво дължи, от това ти мене уважаваш ли ме, ти мене обичаш ли ме и кога ще ме признаеш. Тоест в семействата много често мотиваторите на отношенията не са добри от бизнес гледна точка.
Да не кажа...
Защото когато имаме така наречената семейна култура в една компания, това може да доведе до някои неща. Едното нещо е занижаване на критериите за качество. Нали? Защото безусловната любов, какво означава родителската любов, семейната любов е каквото и да направиш ти, аз те обичам. Аз трябва да те обичам, каквото и да направиш ти. Нали? И това много често води до това, че от 15 години си кажем го уволниме, нали? Ама... там човека Хикс, да не кажа някое име, някой не се е от такова. Ама човека Хикс, нищо. Не, той си е наш човек.
Наш човек си,
наш
да.
Човек си. Тоест, много често това води до едно сваляне на критериите за качество, от което страдат всички, но някакси всички приемат и за нормално този човек да е там и да го търпат 15 години. Тоест, семейният тип компания е нещо, което може да е много осмислящо.
Семейният тип като динамика, нали?
Като динамика,
да не се разбере,
да,
че...
Не като семейна, да. Семейство основало компанията. Като динамика, семейната динамика в една компания може да бъде, да дава много на тази ти принадлежност, тази ти потребност, която е свързана с социална свързаност. Но може доста сериозно да не удовлетворява другите ти две потребности, свързани основно тази, която е свързана с автономност. Mm-hmm. Защото семейството по принцип не дава автономност. Семейството по принцип те всмуква навътре и се опитва да те постави в някаква роля, която е обслужваща спрямо другите. И ти си в едни постоянни дългове и зависимости спрямо по-възрастните, по-младите и всички останали.
И средата, кой е родителя и ние децата, борим ли се за вниманието на мама и тати?
Работната задача е тати да ме хареса.
Тати да ме хареса.
А работната задача не е да си свърша работата или да развие компетентност.
Да.
Да, аз лично съм попадала много пъти в тази клопка, в която казват ми, ние сме семейство, аз казвам, не искам семейство, да. Обаче в един момент почвам да се усещам, че това така ми е повлияло, че аз почвам всъщност да се държа точно по този начин, по който просто искам това, което свърша, просто да бъде харесано и одобрено. Без значение всъщност какво е. Все ми е тая, просто да чуя
и
браво.
Ако не е одобрено, опа, става опасно.
Но пак казвам, има хора, за които това е окей като начин на функциониране и компании, за които това е окей като начин на функциониране. В момента просто говорим за рисковете на този тип процес в една бизнес организация. Защото ако някой някъде осъзнато или просто гледайки цифрите в Excel-а, приема, че за него има бизнес смисъл, да търпи ниското, заниженото качество, да търпи паразитните фигури, да търпи това, че хората не се ръчкат много един друг да бачкат и не си дават много негативна обратна връзка, за да не си развалят отношенията, защото са семейен тип компания. Но въпреки това, хората са принадлежни към тази компания, работят за нея с желание, цифрите излизат в крайна сметка. Човек може да каже, за мен това е окей. То не е лошо само по себе си, стига в крайна сметка да оправдава смисъла на събирането на тези хора и то е какви са цифрите в Excel-а. Тоест, защото цифрите в Excel-а казват, има ли смисъл тази социална единица да съществува или няма смисъл.
И все пак, дори цифрите в Excel-а да са супер, ако е посредством някакви токсични практики, това не е окей, нали така?
Да, пак казвам. Някой преценява дали това е окей за него. Защото има едни избухвания на пазара, които фащат една компания и я правят страшно успешна поради пазарната конюнктура. И това много, много бизнеси по този начин са се развили. Бизнесът изведнъж тръгва много рязко и той започва да се случва на самоход. Никой не спира да се замисли, абе, нас каква ни е организационната култура. Нали, там гониш пазара, там нон-стоп си в бачкане и нон-стоп има натиск за реализация. Организациите, които в някой момент сядат, спират и се замислят и стабилизират малко кочинката, т.е. поуправят малко нещата, за да могат да станат просто по-устойчиви. Да могат да станат по-устойчиви. Защото когато ти осъзнато избереш да създаваш определен тип работна среда, ти знаеш защо го правиш това нещо, какви са му плюсовете, какви са му минусите и го управляваш. И тогава ти може да станеш по-устойчив. Много организации в момента са някъде в фазата, дайте ръчките, някой ден ще е по-спокойно, някой ден няма да работим по 14 часа, някой ден човешкото достоинство ще има значение, някой ден това, че си в бърнаут, няма да, нали, ще ти кажем, почини си малко, ма сега айде, лад, побачкай още, защото нищо, че си в бърнаут и едва гледаш, нали, ще може да си взимате болнични, някой ден това ще стане, ама не сега. Нали, такъв тип организация, това не е дългосрочно стабилно. Това не е дългосрочно стабилно, защото вътре се амортизират хората и дори да останат, те започват да стават супер неефективни в това, което са. Те оцеляват, да. Те оцеляват и те просто са изхабени. Те просто са изхабени. Те са разсеяни, те са гледаме по най-малкото съпротивление, защото нямат енергия вече за нищо друго. Нямат ресурса за нищо друго. Карат по най-малкото съпротивление, разсеяни са, взимат решение, колкото просто да е взето някакво решение, това да ми се маха от главата, защото ми чакат още 10 срещи днеска и така нататък. Това е дългосрочно нестабилно просто.
Добре, понеже си говорим за психичното здраве от гледна точка на служителя, всъщност ако не се чувства добре един човек на работното място, какво може да направи? Всъщност къде отива? Освен да се напие, нали, след работа и да помрънка. Чисто в работната среда, какво е всъщност, как би изглеждал здравословния начин, така че да процедира един човек, който не се чувства добре?
Значи, зависи колко добре не се чувства и защо не се чувства добре. Това не беше някаква форма на шега. Наистина, самоосъзнатостта е първата стъпка на решаване на проблема, защото тя ни помага ние да дефинираме проблема. Тоест, ние ако не знаем с какво се бориме, няма как да се бориме с него. Ако не знаем какво управляваме, няма как да го управляваме. Тоест, аз личната отговорност човека да разбере кое не му е наред и колко не му е наред. Не? И тогава вече може да започне да търси решения. Скоро имах един коучинг случай, клиент, който беше доста напреднал по пътя на бърнаута. За 2 месеца човека успя да направи някакъв огромен, фундаментална промяна в преживяването, вътрешното си преживяване на работата си, този прословут вътрешен работен живот. Просто като започна да си блокира слотове за почивка в рамките на работните дни, си кажа, аз в това време ще почивам. И предоговори начинът си на работа с ръководителя си, което се оказа съвсем възможно. Но той робуваше на някакъв психологически договор от преди 3 години, когато е постъпвал в тази организация, и той не смееше да предоговори този договор от 3 години насам. Просто си букна си време за почивка и предоговори ритъма на работа да е такъв, че да може да е много по-съобразен с неговите индивидуални лични потребности.
Но това е минало все пак през работата му с него. Тоест, все пак...
Въпросът е, че човек това нещо мога да направи и сам. Нали, защото като кажеш, как да си помогне хората, нали, къде да ходим при HR, да ходим при шефа, да ходим... Нали, първо да помислим как може да си помогнем сами.
Добре. Тоест, първо да отидем при себе си.
Първо да отидем при себе си, да бъдем честни с себе си. Всеки от нас си познава силните и слабите страни. Всеки от нас знае кое и защо му е по-предпочитания начин на работа. И как, като начин на работа, като организация на работното ежедневие, като тип отношения с него и така нататък. Тоест, ако ние имаме много ясно дефинирани в главата си първо теми за промяна, ние първото, което мога да видим, е аз какво мога да променя. Защото ние има огромна власт. Ние мога да променим много неща в живота си. Нали? Когато обаче ги дефинираме като конкретни неща И тогава ще видим, че те не са толкова страшни. Тогава голямото тегаво на живота изведнъж може да се превърне в пет конкретни неща, които можеш да направиш. Две от тях може да ги направиш сам. Две може да поискаш помощ, едно зависи от някой друг. И тогава голямото страшно тегаво изведнъж се превръща в нещо, което е управляемо. И тогава вече можеш да почнеш да планираш какво правиш. Дали можеш сам да се справиш с това нещо? Дали трябва да поискаш помощ от някой? Или просто при този, от който зависи, отиваш и започваш да влияеш в степента, в която имаш начин на влияние върху това нещо? Или просто го приемаш, че едното тегаво ще остане, ама другите четири вече няма да са там. И тогава вътрешният ти работен живот ще е малко по-готин.
Това е някакси много хубаво резюме направи на целия ни разговор и точно двата аспекта на личната отговорност и средата, в която компанията създава, за да и комбинацията от тези двете, за да може да имаме щастлив, да, пълноценен, разнообразен работен живот.
Да, никога не са виновни само хората, както си мислят много, най-често лидери в бърнаут, нали, не, те хората са им виновни.
Кои хора?
Всички служители, хора, служителите, да,
служителите, да, да, добре, да.
Образованието не става, всички се излигавиха, да нищо не стават, само се карат по коридорите. И от друга страна, не е виновни само, никой не е виновен само организацията. Тоест бизнеса, големия зъл бизнес, който, нали, виж какво ни направи с животите. Много е... Да, в смисъл, винаги отговорността е разпределена някакси между двете и слава Богу, пак го казвам, много, все повече бизнеси започват да осъзнават, че това е бизнес-инвестиция. Начинът, по който хората се чувстват в работна среда, начинът, по който хората се усещат подкрепени от работодателя. Защото ролята на работодателя е страшно много нарасна, особено покрай COVID-кризата. Аз бях толкова шокиран, когато глобалното изследване за доверието, че хората по време на ковида, хората вярваха най-много на работодателите си. Те очакваха най-много техните работодатели да направят така, че живота им да бъде съхранен в някакви нива на нормалност по време на ковид-кризата.
Тези, които го направиха като бизнеси, оцеляха.
И тези, които го направиха като бизнеси, хората се го помнят на някакво ниво.
Го помнят, да.
Да. Или поне оцеляха като бизнес. Да, по време на COVID успяха да преджапат през.
И след това много бързо да се върнат. А, нали, колко примери има за компаниите, които казах: о, хора, оправите се, ние ще спасяваме, гледайте си работата. После пък като излезе...
После, къде са хората?
Къде са хората? Защо цялата, не се връщат?
Цялата авиоиндустрия. Цялата авиоиндустрия е пример за това. Нали, да. В момента българският туризъм е... Освен всичките му останали проблеми, нали, хронични, нали, ние сме в криза на туризма, поради това, че няма полети за България. Mm-hmm. Другите дестинации са купили полетите на зелено. Няма полети, авиоиндустрията изполуволни целия наземен персонал. И сега в момента вече никой не иска да работи там. Тоест няма кой да се върне да работи там. Така че да.
Балансът между личната отговорност и
организационната отговорност.
И също и усещането и в двете страни, че имам ограничение на отговорността и на капацитета, докъде мога да повлияя реално и като компания, докъде мога да направя този служител какъвто си искам и като човек, докъде мога да повлияя на околната динамика и култура на компанията.
Да, и личната отговорност да се грижи за себе си.
Да.
А не да го видим това шефа как ще ме мотивира. Ама никой не може да те мотивира. Мисля, мотивацията е вътрешен феномен. Никой не може да те мотивира. Човек, той може да те заплаши, може да те корумпира, но не може да те мотивира. Мотивацията е нещо, което ти си управляваш. Тоест личната отговорност за нашето психично добруване в работа е изключително... така... Добре, да си даваме сметка. Аз като съм толкова хронично ядосан от това, което се случва, как допринасям това да се случва? Защото няма неща, които се случват дълго време и ти да не си съучастник в тяхното случване. Няма начин да не си съучастник. Нали, ако се чувстваш жертва на експлоатация, ти как допринасяш да си жертва на експлоатация? Ако смяташ, че не те уважават, ти как допринасяш за това да не те уважават?
Добре. Психично здравословната работна среда. В смисъл, има ли такава? Ти в твоята работа срещаш ли... Все пак говорихме си и в предишния епизод за това психичното здраве, колко динамична величина е, че не е, не е един медал, който да, получаваш то, и той...
Не е резултат. Да, да, не е резултат.
И все пак, като практики, как би изглеждала всъщност една здравословна работна среда от, от твоя гледна точка?
За мен е здравословната работна среда е средата, в която всеки човек, когато му стиска чипика, може да каже, стиска ми чипика, еди къде си. Той ще бъде чут и хората или ще се опитат да му угодят, или ще му кажат, няма да ти угодиме, защото така, така, така и така. Ето, поради тези причини ти не можеш да получиш чипик, който не ти стиска. Но разбирам, че ти стиска, това го разбирам, приемам, че неприятно, знам, че е неприятно, но поради тези причини ще постиска. Нали? Но човек да може да си каже, за мен фундаменталната, основата на добрата психична среда в офиса, хората да могат да си кажат, когато не им е добре. Защото на всеки от различни неща, в различни моменти не му е добре. Защото ние хората се променяме. Не, в началото на годината едно ми е важно, в края на годината друго ми е важно, защото живота ми се развива по някакъв начин. Или нали, никой не стои на штрек нон-стоп да следи как се случва динамиката в екипа. Нали, разни отклоненица постоянно се случват, нали, поради работни изисквания, поради инертността на хората, склонността ни да действаме по най-малкото съпротивление. Е, да речем, типичен пример, нашата фирма, нали, де сме големите акъли, одим наляво надясно вече 15 години по организацията, да им помагаме те да са така, по-ефективни. Ние си имаме един хроничен дефект в нашата вътрешна организационна култура и това е, че като в момента, в който стане много оперативния лоуд, ние спираме да правим каквито и да е стратегически срещи или такива оперативни планьорки и започваме да се стреляме само на къси реквести един към друг. Тоест, ако аз и ти сме работим по някой проект, аз и ти знаем какво става, другите въобще ги...
Не мога ги мислим тях
сега. Не мога ги мислим, да. И тук някои, слава Богу, имаме хора, които са по-чувствителни и са с по-изострена потребност от свързаност в екипа. И знаеме, те като нададат, почна да бие към банката, всички знаеме, че това се е случило и казваме, да, окей, знаеме за тази потребност, това е важно. Отлетяхме леко, връщаме се и започваме пак да правим тези срещи, защото те са важни. Сами по себе си структурно са важни за екипа.
А има ли, извинявай, че те прекъсвам, има ли нещо, което, ако приемем, че комуникацията и въобще възможността да надигнеш глас и да кажеш каквото там ти е на дневен ред, е нещо, което е универсално за една работна среда. Има ли нещо, което варира, да речем, в зависимост от размера на компанията по отношение на психично здравословната среда или пък от, по отношение на индустрията? Ти имаш опит с така, различни компании. Има ли нещо, което се определя от спецификата на самата компания?
Да. Много е специфично да работи с организации, в които хората, като отират сутринта на работа, не знаят, има риск вечерта да не се прибарат живи вкъщи. Или да не се прибарат здрави. Тук говоря за тежка индустрия. Това дава една особена нишка на суровост и на твърдост в организационните култури на тези компании. И там е малко като в армията. В смисъл, там
твърдост на какво?
На комуникация, на ред и правила. Там е малко, иерархията е много... Някакси е просмукана традиционно в тези индустрии, защото там ако някой не слуша и не спазва правилата, умират хора.
Да, т.е. там грешката е прекалено
там грешката е
високо заплатена.
Да, грешката е много скъпа. Също като в медицината, нали, те брутално йерархична среда, нали, като в армията, като в полицията.
Но ти го казваш, че това е като нужда на средата.
Това е потребността от бизнеса, да, защото грешките са много скъпи и там е, нали, цензът да носиш отговорност се взима трудно, но вземеш ли го, всички трябва да те слушат, защото твоите решения определят какво се... колко хора се прибрат тази вечер от тия, които сутринта са дошли на работа. Въпросът е, че тази необходимост от твърдост, от суровост се разраства в твърдост и суровост в отношенията. твърдо си сурово в комуникацията, което, нали, когато има дисциплина, има неуважение. Те, някакси, те върват от двете страни на монетата. Тоест, не ме интересува ти какво мислиш, тук се действа така, се превръща в това, въобще не ме интересуваш ти като човек, правиш това, което аз ти кажа. Нали, това е тази мутиралата форма на авторитета. И това се отразява. Това се отразява на ангажираността на хората, на щастието на хората, на желанието на тия хора да работят за тази компания, на начина, по който хората работят за тази компания. Нали, феномена на Андрешковщината е много масово срещан в такъв тип организации. Нали, Андрешко, нали, бирникът идва на село да ми вземе реколта и въобще не го интересува, че аз ще умра от глад. Еми, аз ще му въртам един номер и че го забивам от блатата. И той няма ми вземе реколтата. Нали, защото ще успея да я скрия.
Аз това не мога да си го представя в работен план. Какво означава?
Това в работен план означава лъжа, бягство от отговорност.
Okay. Мизерии.
Префърляне на отговорността на някой друг. Работната задача е да не си виновен ти. Да фърлиш, на някой друг да фърли задачка, да кажеш, аз свърших, той го прецака. Брак. Много брак, произвеждане на много дефектна стока. Това означава.
Което е интересно, как нуждата от това да сме дисциплинирани и да има ред, всъщност изкривява и може да доведе до точно обратния.
Точно, да. Но когато не е управлявано. Така че да. Понеже Мариана пита, има ли някакви специфики. Стартъп, много популярните в момента малки занятчийски компании, наречени напоследък стартъп, защото звучи готино. Тоест, млада група хора, ентусиасти с идея се събират да правят бизнес. И там големите рискове са свързани с неясни роли и отговорности.
Да, това ми е така. Винаги като чуя стартъп, първото нещо, което се замисляме, значи аз ще правя 58 000 неща, без много яснота, какво точно и кога точно и
въобще
какво
се случва. Да,
точно така. Да. Тази идея, че да не ограничаваме потенциала на хората да бъдат креативни и продуктивни, всички правиме всичко, нали, води до това, че страшно много работа се върши на празно, страшно много конфликти се пораждат излишно поради хората, това, че хората се сблъскват в една работна точка и всеки не се знае кой отговаря за нея, или страшно много работа пада на, като топка на земята между двама играчи. Нали, сеща като в някои спортове във волейбола, нали, топката минава мрежата, двама играчи гледат как топката пада на терена между тях и всеки мисли, че другия трябва да удари топката. Много задачи остават така. Тоест, страшно много излишно предизвикани кризи възникват поради това, че не е ясно кой какво прави. Кога го прави, как го прави, с какви правомощия го прави, кой взима решенията и така нататък.
А дори да не е стартъп, може би сега се сещам за друг феномен на малкия бизнес, където дори да не е стартъп, просто има трима човека.
Но то е същото. Стартъп го някакси го брандираха, според мен, мога дълбоко да не разбирам нещо, не искам да някой се обиди да знае, че моята. Аз съм некомпетентен, не съм арогантен, в смисъл, не искам да обида никой. Нали, за мен това стартъп е някакъв бранд, който измислиха чисто като инвестиционен продукт. Нали, ние сме хора с една малък бизнес, с една идея, които почваме да правим нещо, дайте ни пари.
Е, все пак има значение фазата, на която се намираш по отношение на това, което правиш. Там от гледна точка на бизнес продукт не е достатъчно развито, т.е. ти не си консолидирал идеята все още.
Да, с началото си.
Да, защото има бизнеси, които знаят какво правят, но просто са малки бизнеси и там също има драмата за това, че от един човек зависи всичко.
Всеки прави всичко, да. Но може да бъде урегулирано. Най-малките организационни единици, с които ние сме работили, ни страшно сладък бизнес, едни хора, които правеха детектори за влага за силози.
Mm-hmm.
Защото силозите, житните зърнените силози гърмат, взривяват, избухват като бомби.
Oh, wow.
Ако изсъхне много зърното и се разпраши, най-малката искра изгаря толкова бързо този прашен въздух, че гърми като бомба. И те правиха такива детектори за силози. Продаваха огромни пазари, имаха извън България. Да. Бяха 12 или 14 човека. И те функционираха точно на този принцип. Продуктът е готов, имаха там някакво R&D, подобряха някакви неща, но един готов продукт, който си го бачкат от години си го работят това нещо. И те си бяха бизнеса, бизнеса, смисъл, същата дълбока динамика, същите неща, които трябваше да се урегулират, когато работихме с тях и да се изчистят, защото там наистина толкова малък бизнес, особено с стабилен екип, има и страшно много лична отговорност вече вътре вкарана. Всеки човек е инвестирал толкова много в това нещо и той има отговорност към
другите. Че се е посраснал малко с...
Да, той абсолютно се е сраснал с работната среда, което му отнема пък тази способността да се аналитичното дистанциране. Малко да се отдръпнеш от нещото, за да можеш да го погледнеш осъзнато и да го мислиш без да си вътре част от него. Друга много типичен представител със специфични предизвикателства са корпорациите. Така наречените корпоративни култури. Като хората, отивайки там, те трябва да приемат, че влизат в една среда, в която те са така зависими от едни бавни процеси на взимане на решение и да го осъзнаят и да го приемат, че мащаба забавя. Ще са леко безлични, т.е. леко не безлични, а леко неувластени. Т.е. те не могат да правят
каквото си искат. Незначителни някакси.
Някакси автономността им ще бъде наранена. Да. Защото в един толкова голям сложен механизъм, ако всеки почне да прави каквото си искат, се срине. Няма как. Там има много сериозна форма на контрол, за да крепиш голямото. Нещо, това е голям сложен механизъм, който много често пък мутира, нали, както да речем, нуждата от дисциплина мутира в неуважение, там нуждата от разбиране какво се случва в голямата картинка мутира в бюрократщина, която е абсолютно безмислена и става самоцел, не днешко с Европейския съюз. Мутира в... Нали, тя работи за да произвежда усещане за стабилност.
Тумъч система някакси.
Да, прекалено много система. Да, изражда се в едни 11800 VP-та, където е това VP командва, ние 5 VP-та, пък тези 5 VP-та парадоксално как командват едно VP, което командва това VP, което командва тях и вече никой не знае кой за какво
отговаря. И милиони
отговаря.
Менеджери, които... Аз съм менеджер на друг човек, който е менеджер на трети човек, който е менеджер на 15-ти човек.
Да, аз отговарям по територия, аз отговарям по продукт, аз отговарям по експертиза, аз отговарям по не знам си какво. И в един момент става абсолютно, именно за да гарантира управляемост и стабилност, става неуправляемо и не е ясно.
А има ли, как се нарича такава компания, в която ръководителя, нали, толкова много изземва отговорността, че малко обезсмисля работата на останалите. Има ли някаква специфика, такъв тип динамика?
Това може навсякъде да се случи. Ага. Това си зависи вече от ръководителя. Тоест има хора, които най-често са с добри намерения и смукват въздуха на всички. Добрите им намерения са да гарантират сигурност, резултат, стабилност на хората, защита на хората и така нататък. Да.
И това е някаква, предполагам, това малко и характеропатия на човека, който
става начало. Да, това, той си е. Той е като най-вероятно този човек вкъщи казва на детето си, чакай, аз ще нарежа пържолата, ти няма да се справиш. Нали те знам къв си кюпав.
Съобщението със сигурност, което стига до тях, но да. Аз мога да си мисля, аз ти помагам,
аз,
нали? Но реално
аз
ти комуникирам,
за тебе,
ти
това,
не можеш.
Което чуваш, ти си кюпав. Да. Или никой да не мърне, докато аз не кажа. Това е такъв, много често това е такъв брутален ботълнек. Тясното гърло на бутилката, където каквото и да, колкото и поток мисловен, енергия да има в бутилката, тя накрая излиза през едно тясно гърло.
Да.
Нали, колкото и хората да имат отдолу идеи, колкото и хората отдолу да имат желание за действие, накрая, ако трябва да стигнем до някой, който спрямо негово си ниво на капацитет, интелект, компетентност, време, енергия, да казва да или не на всяка задача, това блокира абсолютно целият процес. И постепенно хората свикват, че няма смисъл да се пънат много. И това много често поражда една инертна, пасивна работна среда, в която този отгоре вика, аре бе, какво стана? Аз питам, никой, всички мълчат, не виждам никакъв живец, не виждам мотивация. Нали? И в момент, в който някой каже, може да направим еди какво си? Не!
Сплендит.
Но това си е, това вече е такъв тип лидерство, мога го видиш навсякъде. То си е в... Mm-hmm.
Тоест, това не е въпрос на някаква структура, не е структурен въпрос, ами е...
Личностов въпрос. Това е, много често това е лидера-родител. не този, който носи кръста, да, на лидерството.
Който няма почивен ден и почивна минута. Точно, и спи 3 часа, да, на нощ.
Той може да спи и повече, но той носи кръста на лидерството. Той, тия всичките са му на главата, нали? Както родителите много често казвам, ако това ми е, днеска съм взете на главата. Нали? Ако някой лидер така подхожда към работната среда, нали, той използва реплики, като тук имам 8 човека на главата. Същото. Нали? Той ги управлява както се управляват деца. Със същото ниво на грижа, отговорност и съответно незачитане, неуважение, авторитарност, издишване на въздуха и така нататък.
Славя, сега искам да се включа с една много актуална тема, която ни заобикаля навсякъде, и именно изкуственият интелект.
Изкуственият интелект.
Не можем без него вече, навсякъде където се обърнем, той е там с нас. Или тя.
Или то,
също така, всичките разновидности на възможностите на изкуствения интелект. Но как...
Това е интересен въпрос. Ако някой има някаква идея, пишете ни, моля ви се, по някои от каналите. Има ли прието полово обращение към... родово обращение към изкуствения интелект?
Зависи какъв е. То изкуствен, както човека, не е... Изкуственият интелект е еквивалент на човек. Тоест, даден изкуствен интелект е тя, друг изкуствен интелект е той.
Ама на какво що? Заради бранда, който са му сложили?
Еми, заради... Да.
Алекса е тя, изкуственият интелект Алекса, да, и той чат GPT.
И ми са за чат GPT.
Чат GPT се знае. Може да го питаш.
То.
Слави, питай
го. What's your gender?
Че е интересно да видим какво ще отговоря.
Добре.
Но
да.
Изкуственият интелект, което вече доста активно, въпреки краткия срок, в който... Макар че не е в кратък срок. Така. Изкуственият интелект, че вече доста активно присъства в работната среда и има потенциал и поглед, и всички биха искали повече да присъства. Нататък върви света. Как според теб, от сегашна гледна точка, нали, това би се отразило цялостно, да, на работния процес от една страна, пък може би дори на психичното здраве, на тези три пилъри, които ти спомена, и нужди, mm-hmm, които имаме също?
Аз за изкуствен интелект нямам какво много да кажа. Нямам какво много да кажа поради ниското си ниво на компетентност. Това, което знаме, и то всъщност е въпросът ти, какъв тип, какъв е ефекта върху хората с идването на изкуствения интелект?
Инструмент.
Да. Аз мисля, че някъде в някой епизод по-рано цитирали едно от всичките такива изследвания, които са правени, и се оказа, че всъщност отношението на хората към изкуствения интелект много зависи от това какви хора са. Тоест, хората, които имат високо ниво за оценка на личната си стойност, тоест от тези три потребности, ако човека се възприема себе си за компетентен и контролиращ живота си, т.е. той, като потребността му за компетентност и автономност са удовлетворени, него не го е страх от изкуствения интелект.
Той не е заплаха.
Той не е заплаха, той е възможност, любопитство, или просто да го знам, че там и го гледам отстрани, ма не се притеснявам, че ми изяде главата. Част от тези хора са много силно критични към продуктите на изкуствения интелект. И те смятат, че проблема с изкуствения интелект е не, че ще изземе работата на хората, а че ще доведе до това ние да свикнем на много нисък стандарт на качество на работата, защото хората ще го използват, понеже е лесно, и ще работим с един супер среден, никакъв мизерен резултат. Което към момента тези модели най-вероятно, или поне масово срещаните, най-вероятно не дават кой знае какъв резултат. Те все пак са относително... Отскоро има технология, която позволява чак такива неща да се правят. Там една-две години максимум, според мен, в масовото ползване. Хората с добре развити потребности, добре задоволени потребности от автономност и компетентност, не се притесняват от изкуствения интелект. Хората, които виждат в него заплаха, са хора, които или смятат, че те не могат да бъдат компетентни колкото него и не могат да намерят друга област на компетентност, в която да се реализират. Тоест, аз мога това, аз мога толкова, това го може по-бързо, аз ще умра от глад. Те не могат да видят какво работят, живеейки заедно с изкуствения интелект. Докато него го има там и прави някаква част от нещата, които те са правили за сега по-добре. Тоест, тези хора са много тревожни, много тревожни. Много тревожни за степен дори да откажат да го научат как да го ползват, защото понякога решението за тях е да се научат как да го ползват и да станат оператори, защото и все още не работи самичък. Нали, някакси, това вече е нов, но по автобиографите вече има ново умение, което пишат хората, умение да работи с такива модели, цифрови модели. Калкулационни или какви се наричаха там, не знам. Други хора вярват, че изкуственият интелект ще взима решение за живота им и те няма да имат абсолютно никаква способност да влияят, защото то не е човек, то е машина. И ще ме контролира машина. Тоест, те смятат, че не могат да го... той е по-силен от тях и те не могат да го интегрират в живота си, защото той ще поеме контрола върху техния живот. Какво ще стане от тук нататък, нямам никаква идея. Аз лично съм като един умерен реалист. Нали, ние хората имаме огромен потенциал да използваме продуктите на интелектуалния си труд за зло. И едновременно с това някакси имаме и достатъчно много здрав разум и желание да живееме, че да не се унищожиме съвсем с тия продукти, които сме успели да създадеме.
Или поне не супер бързо.
Еми...
защото то пък и пълното унищожение ще донесе някаква форма на леко облегчение, така че то ще е тъгна, но не съвсем.
Да. Мисля, някаква гадост по средата ще е. Смисъл, със сигурност изкуственият интелект ще бъде използван за много вредни, гадни, неприятни за хората неща. И със сигурност изкуственият интелект ще бъде използван и за много полезни, приятни, облегчаващи живота ни неща. Но със сигурност ние в момента преживяваме нещо подобно на това, което са преживявали френските, не само френските, английските, всички текстилни работници, когато се появяват първите такачни станове. И те са почвали да си фърлят сабата в становете, за да ги трошат. Това, което са преживели транспортните услуги, когато се появили автомобилите с вътрешно горене, двигателите с вътрешно горене.
Телефоните, когато са станали във всеки дом телефон.
Да, в смисъл, ние преживяваме... Не, за телефоните не знам дали толкова
се отразили. Нищо не е изместено, да.
Госпожите, които...
Да, телефони... Ама това е много, много малък сегмент бизнес. Мисля, изкуственият интелект в момента ние преживяваме някаква индустриална революция, поредната индустриална революция, която е много така...
Масова.
Да, масова и прониква навсякъде.
Омни.
Дори в земеделието. Метеорологичните модели и всички тия неща в земеделието се ползват страшно много си калкулации на скоро някъде... четох ферма, която се управлява изцяло експериментална ферма, спокойно все още.
О, отдъхна си, да, окей.
2 декара. Нали? Но всичко е на базата на прогнози, влажност, ветрове, метеорологични такива прогнози. Един компютър казва какво се случва на растенията в тази ферма. Ама такава ферма в полето не е парник. Нали, там едни моторчета, едни тракторчета одат наляво надясно. Много е забавно, когато гледаш встрани.
То звучи ми като бяло платно, от което мога да направиш каквото...
Да, инструмент, нож, това е нож, това е нож. Да. Започи използваш нож, зависи от естествения интелект.
Да, но до голяма степен, стъпвайки на това, което каза по-рано ти, за какви ще са предизвикателствата ти в психичен план в работната среда, най-вероятно подобни на тези, които са извън работната среда. Тоест, ще разгърнеш нещо, върху което си градил до този момент.
Да, ние сме си ние.
На индивидуално, пък и на обществено-човешко ниво.
Mm-hmm.
И аз тук имам си една любопитна тема, която си живея с нея и ми е интересно как би съществувала в света, а именно темата с безусловния базов доход, което е една идея, която циркулира в света, даже е тествана в ведри държави като Дания, и може би Норвегия, не ме цитирате на това, но от този тип държави, като идеята е...
Не го повтаряйте.
Прочетете първо, проверете кои са държавите, после цитирайте. Където идеята е, ако държавата дава минимални фиксирани средства на всички свои граждани, независимо какъв им е. Например, 1000 лева на месец държавата дава на всеки един свой гражданин. Идеята и експериментите, нали, ето да се види това как се отразява цялостно на качеството на живот на хората. И на мен любопитното ми, Славието, е да те питам тебе, според теб подобна инициатива, как би се отразило изобщо на взаимоотношението ни с работата, на тези три потребности, които също спомена, как би изглеждал работния свят, ако това съществува навсякъде?
Има две хипотези на футуристите. Според мен се случи нещо по средата. Едната хипотеза, която е много малко вероятна, е, че изведнъж хората, които са лишени от материалната принуда да работят, ще открият себе си и се реализират в някакви... ще избухнат в творчество, таланти, съзидание, грижа един за друг, правене на добри дела, творчество и всякакви такива работи. Това е оптимистичната хипотеза. Песимистичната хипотеза е, че стане точно обратното. Те всички в момента, в който отпадне нуждата ние да работиме, материалната принуда да работиме, ще се отдадеме на леност, инертност и съпъсващите това вредни навици. И чудейки се как да се реализираме, всъщност може да станем страшно деструктивни. Можем да започнем да се занимаваме. Защото всички ние има нужда да се реализираме. Въпросът е, че на принципа на най-малкото съпротивление е по-лесно да рушиш, отколкото да изграждаш. И когато не си организиран да съграждаш от бизнеса, какъвто и да е, той е градивен. Функцията на бизнеса е да съгражда нещо.
Нещо правиш, нещо оставаш.
Да, и там, нали, един остатък се разпределя. По някакъв справедлив или по-несправедлив начин. Финансово остатък имам предвид. Големият риск е хората да станат супер деструктивни, да почнат да занимават с всякакви форми на враждебни поведения, терористични организации, бойни клубове, боен клуб филма. Мисля, просто някъде да правят неща, които са деструктивни, просто за да правят нещо.
Да се занимавам. Това
да
е
да, да се занимавам с нещо, по-лесно е да разрушаваш, колкото да съграждаш.
Да, защото, нали, с този доход, ако ми се отнеме се едно... нуждата да се боря да оцелявам. Оцеляването ми е гарантирано. С други думи, имам прехрана, имам достатъчно средства къде да живея. Изведнъж...
Много е вероятно да се отдадеме на човешката инертност, леност и деструктивност. Едни хора ще се отдадат на това, други хора ще се отдадат на другото.
Да.
Кои са повече? Съм скептичен. Мисля, че по първите ще са повече. Скоро си говорих с един от моите издатели, който каза, вика, аз го хвала колко професионално, мисля, едно от наистина добрите професионални издателства, Мармот, що не ми кажа кои са, мисля, хора, които работят много професионално. Те тръгнаха като класическо малко издателство, но вкарват супер много професионални практики в начина, по който работят. И не хвала го колко готин начин на правене на бизнес имат. И той вика, това, вика, цялото е, защото сме гладни. Вика, ако не бяхме гладни, нямаше да се принуждаваме да търсиме решения, да откриваме начини нещата да се случат по по-добър, по-стабилен и по-предвидим начин. Нали, защото ти, като дойде средата на месеца и трябва да върнеш едни кредити, трябва да платиш едни хонорари и трябва и ти да ядеш, нали, този мотиватор те кара да търсиш решения и да правиш някакви неща. Ако го нямаш този мотиватор, може да решиш да не правиш нищо.
Пирамидата на господин Масло?
На нея се надяваме.
Там е оптимистичния поглед, да.
Да, на нея се надяваме. Проблемът е, че ние ще го добутаме до основата. Ще го добутаме до храна, дом, семейство, сигурно защитеност. И стигаме до следващата бариера. Бариерата на себеутвърждаването. Ти мене уважаваш ли ме? Там е големия проблем. Хората какво ще почнат да правят, за да получават утвърждаване и уважение и зачитане.
Но интересното е, че ние като хора и организми и нервни системи сме създадени да оцеляваме, нали? Общо взето биологично сме направени, за да може да оцелем. И е интересно, изобщо не съществува като опит, какво ще стане, ако до някакво ниво, нали, това бъде премахнато като пречка и наистина какво ще стане с нас.
Аз не мисля, че...
Не мога да бъде напълно премахнато.
Да,
със сигурност напълно няма. Да, тогава ще ходим да се бием войнико.
Да, 1500 лева в банката всеки месец или там сума, която мога да живееш горе-долу достойно. не мисля, че ще реши всички житейски проблеми.
Житейски проблеми не, но точно нали поне ако нямам какво да ям и изведнъж, окей, това ми е сигурно.
Ама ние повечето имаме какво да ядем всъщност.
Значи ние в момента сме там. Въвели, невъвели, смисъл...
Но ако ме уволни утре шефа, вече не съм там. Нали сме пак дедна е там някак. Но той ако държавата реши, че
абдикирам. Не, гладна няма. Мисля, че в България е наистина изключително трудно. Има хора, които живеят ужасно зле. Не искам да звуча тъпо. Има хора, които живеят много трудно, много зле. Но много често този труден начин на живота, защото те не знаят как да стигнат до помощ, която биха могли да получат. Обществото, дори нашето, не особено грижовно към индивидите общество, е направило така, че е много трудно да си гладен. Не живееш въобще, да си гладен. Мисля, оцеляването, което ти го наричаш. Набавянето на необходимото количество енергия, за да продължиш да функционираш. Което не е... не е цел на живота по никакъв начин.
Но докато стигнем или не до безусловния базов доход, нали, остава тази комбинация между нашата лична отговорност, как присъстваме в работния процес и да си избираме средите, които са адекватни за нас и средата да работи да бъде адекватна за всички. Да завърша оптимистично. Душата ми го пожела.
Добре.
Ами, супер. Аз мисля, че като отваряща тема за психичното здраве на работното място се получи супер и запазих така доста въпроси за следващите два епизода, така че ще нищиме вече и другите етажи на това уравнение на отговорности.
Беше ми много приятно, съм в ролята на гост в този епизод. Значи, добър подкаст.
Така е, виж, никой не те писал, седиш си, говориш си.
Не гледам плана.
Никой не ти дава знак да мъкнеш.
Време ми се кара да не се въртат встани от микрофона.
Да и да престанеш да тропаш като... Да.
Благодаря за поканата да съм водещ. Днешна работа, аз се хванах, че съм по-скоро слушател и пълно време бяхме, чакай, аз трябва някакъв въпрос
да задам. Трябваше да кажа нещо.
Нещо трябваше да кажа тук, да, но всъщност бях, да. То е друго си да от слушател на подкаста да станеш. Имаш си навици вече изградени, не е лесно.
А да, ти какво си седна и си служиш?
Аз се служам, да, ето страхотно, тук на живо гледам Слави, няма да го служа после на запис и после забрах, чакай, тук имам нещо, някакво любопитство.
Аз съм на работа, бе.
Аз съм на работа.
Ами, благодарности, че ни слушахте и благодарности на Снежи, че беше супер ководещ. Аз мисля, че се справи много добре и на Слави, че си е той.
И благодарности на Our Space, че подкрепиха говоренето за тази тема и то в такъв широк формат, защото повечето хора, които ни слушат, са професионалисти и аз вярвам, че темата е супер добра за аудиторията, която ни слуша този подкаст и мисля, че това е нещо, за което България трябва да се поговори.
Да, и мен много ми хареса това да наблегнем за това, че грижата за психичното здраве е и грижа за бизнеса, т.е. не е хипърлива история, ами си е съвсем бизнес история. Има файда.
Има файда.
И не значи, че някой е болен, а значи, че по-скоро търси как да е ефективен от бизнеса.
Да е по-ефективен. По-дълго време.
Благодарим.
Чао!
Чао!